Vi leser i Første Mosebok videre om Lot og om Lots dager, om Lots lykkelige dager, for Lot hadde lykkelige dager, men han hadde også vonde dager. Vi har begynt om Lots historie når han var i Kaldea, når han var utenfor samfunnet med Gud. Og vi har lest om hvorledes han ble reven ut av hedenskapets mørke, og hvorledes han ble kalt av den sanne Gud, og at han var i selskap med de andre som drog ut. Og så leste vi i formiddag at de kom til Kanans land, de kom til løftets land, og på grensen når de ble tatt imot av Herren, så hadde kalt de og ropt kom, så står det, eller så hadde han sagt i kallet når han kalte de, kom til det land som jeg vil vise deg, og så sto han på grensen. Og så var de innenfor grensen, og så sa Herren, nå skal vi dra igjennom landet, nå skal jeg vise deg det landet som jeg vil gi deg. Og nå skal vi se det. Og det første stedet som vi stanste for, som Herren hadde på hjertet, å vise alle de som hadde tatt imot Guds kall og var frelst, det var et fruktbart sted. Det var hvor jeg og du kunne bli fruktbare og til nytte for Herren. Og det var den eneste måten å få Kristi åk på våre skuldre og bli Jesu Kristi medarbeidere. For Jesus har sagt, foruten meg kan jeg intet gjøre. Det blir i alle fall ikke noen frukt av det. Men i selskap med Jesus, i åk med Jesus, så blir det alltid frukt. Uten meg kan dere intet gjøre, men jeg formår alt ved ham som gjør meg sterk. Jeg skulle ønske at Herren fikk mange medarbeidere på dette bibelkurset. Vi er ikke samlet til bibelkurs utelukkende i den hensikt å gi kursdeltagerne frelsesvisshet. Det er ikke bare det, men det er hovedbegynnelsen. I alle spørsmål så er det viktigste at du er frelst, at du har liv i Gud, at du er kommet inn i landet. Men når du er kommet inn i landet, så er du ikke kommet til mål. Er det ikke mer å leve for nå lenger? Nå er jeg frelst. Er det bare to muligheter, frelse eller fortapelse? Og den stakkaren som blir frelst når han er unge, han har jo ingenting å se frem til. Han er jo frelst. Det eneste han kan se frem til, det er faren for å gå fortapt. Ja, det er det noen som frelst. Det eneste du har å se frem til, det er faren for å gå fortapt, så må du passe på at du ikke går fortapt. For nå er du jo innenfor den beste der, så kan du komme utenfor. Nei, det er noen andre muligheter. Altså, når du er kommet til grensen, kommet innenfor landet, det er da det er muligheter. Det er da det er noe å leve, for det er der livet begynner. Det er bare en begynnelse. Syndenes forlatelse er ikke noe mål. Det er en begynnelse. Gud begynner med syndenes forlatelse. Det er minimum av det han kan gi en synder. Og når han gir en synder syndenes forlatelse, så gir han en forlatelse for alt, og dermed har han fått liv. Han gjorde oss levende i det. Han tilgav oss alle våre synder. Men det var ikke målet, at han skulle tilgi det. Målet var derved at du skulle ha kommet inn i et land som Herren ville vise deg. Han ville ikke ha deg liggende og hvile hele søndagen. Jo, det skulle du få hele søndagen var hvile da, men ikke hele veka. Det er ikke et ørkesløst liv å bli frelst. Det er ikke ledegang, for det roter alt rundt det. Det fører til livslede det. Tenk om jeg ikke skulle få noen ting å gjøre i Guds rik. Det er ikke når jeg kommer til himmelen, med herlige land. Det er her jeg får hvile meg ut. Og fordi jeg er utkvilt, så har Herren gitt meg 6 arbeidsdager som en kristen i min levetid. Hvor lange de blir, det vet jeg ikke. Men det er muligheter. Og den første trangen som Herren tilfredsstiller, Jeg har aldri i mitt liv vært på kne med en synder som har overgitt seg til Gud, uten at han samtidig som han selv tok imot frelse, så begynte han å be for sine som ikke var frelst. Han fikk omsorgen for de andre. Det er det første Gud viser oss. Hvorledes vi skal kunne bli fruktbare og vinne sjeler for himmelen. Og da er det ikke noen mål at det er våre, men den som ikke er interessert i å ta seg av sine egne først, han er verre enn hedning. Du må begynne med dine egne. Vinne dine egne først og de egne i bygda. Men du må ikke bli bare en innermisjonsmann. Det vil være aldeles forferdelig at jeg bare tenker på meg og mine sambygdinger. Men inntil jordens grenser. Jeg er glad for at vi også på dette bibelkurs har en av våre som har vokst opp i dette bibelkursmiljøet, som nå i august vi skal holde avskjedsfest for på Åkra med sin familie. Så bryter han opp her, og så reiser han ut til Japan for å være med og utbrede dette evangeliet inntil jordens ende. Det er en tilfredsstillelse for alle som er frelst og får bli Herrens medarbeidere. Og det er en mulighet å være en medarbeider og bringe evangeliet ut inntil jordens ende. På en annen måte enn han skal gjøre, så skal reise ut. Det var ingen som kunne reise ut hvis det ikke var noen hjemme som ville være med og bære burden av, og bære de økonomisk, og bære de sine bønner, og bære de sitt hjerte. Herre Jesus, la deres reise ut. Jeg hadde lyst til å be om det kunne være noen, som en Einar Sjøen og hans familie kunne vinne som sine venner. Jeg ville tenke på han. Å være medarbeider av forstandigheten. Av hedninger tok de ikke imot noe, men det var vi som var skyldige å ta oss av dem. Og sende dem ut og holde dem opp og tenke på dem. Jeg kan ikke si mer om det. Det var det første som Herren viser alle som blir frelst. De andre må bli frelst. Det andre stedet skal vi nå lese. Det er i 1. Mosebok, det 12. kapittel, som vi har holdt oss i. Og vi hopper over en del av det som det ikke var anledning til å stanse for i det 7. og fortsetter å lese i vers 8. Kapittel 12, og i vers 8 i 1. Mosebok. Derfra, ifra denne fruktbare sikenbygden, derfra flyttet han til fjellene, østen for Betel, og slo opp sitt telt med Betel i vest, og Ai i øst, og han bygget der et alter for Herren, og påkalte Herrens navn. Amen. Men jeg er så sikker på som jeg lever, at Herren står bare og sikker av forventning om man skal få lov å vise noen dette stedet. Skal han få lov å føre deg lenger inn i landet? Skal han få lov å føre noen her på dette bibelkurs som hører Herren til lenger inn i landet? Lenger enn det å bli fruktbare. Lenger enn det å vinne sjeler for Herren. Hvorledes var det når han flyttet ifra Sikenbygden, så flyttet han ikke ned, men han flyttet opp. Han flyttet til fjellene. Å, du store makel, fjellene. Jeg kan ikke si svært mye om disse fjellene, men jeg kan i alle fall si såpass, som jeg nevnte i forbedag, at jeg ble i alle fall mektig imponert av Sognefjellet. 1400-1500 meter over hav. Sist kjørte vi Gudbrandsdalen, og da så vi Dovre. Og herlighet, altså, vi hadde noe, et forsikringsselskap, altså, så hadde fått så tillit til Dovre, altså, det står til Dovre faller, men så falt Dovre. Ja, Dovre falt. Ruin. jeg hadde lyst. Jeg vet ikke, jeg kan snakke noe om, men jeg vet at Herren har lyst i alle fall. Å vise deg opp i fjellene. I fjellene. Ikke i Dovre, og ikke i Sognefjellet. Men har han fått ført deg inn og opp i landet, i fjellene? Jeg vil få lov å nevne noe av de fjellene som Herren ønsker. Men det er ikke alle sine han får opp der. Og nei, de er ikke sånn som Berg Hansen. Han er på fjellet hvert år, han. Ja, det er han oppe. Hvor høyt er det du er, Berg Hansen? 1000 meter over havet? Ja, det er hvert år dette året han ikke har vært, sa han. Men det har ikke vært å gå tur altså opp i høyfjellet. Jeg er altså for dorske. Det er det. Men det er ikke det beste å være dorske på det legemlige og det jordiske området. Men det er dypt å beklage å være så åndelig dorsk og likegyldig at en ikke bryr seg om når Herren sier, vil du være med en tur opp i fjellene? Det er så populært å reise på fjellet i påsken. Og så kommer de hjem igjen, og så tar de hvite skjorter på seg, og så er de så brune. Og så kan de vise for alle at de har vært i fjellet. Ja, det er et annet fjell som jeg ønsker vi skulle bære ferger. Tenk om Herren kunne få lov å ta deg med på fjellet, i fjellene, så du ble åndelig brune, så at den himmelske sol fikk skinne på deg. I fjellene, der hun tar så godt, der hun skinner så godt. Og noen av disse fjellene må få lov å påkalle din oppmerksomhet. Så får du reise, så får du si ja til Jesus, så tar han deg med på tomannshånd. For livet med Gud, det er altså på tomannshånd. Det er der han har så god tid for den enkelte. Det er ikke reisefølge. Det er altså en reiseleder for én person. Det er en som har tid for deg det. Herren tar deg med på fjellet. Og der står det i Hebreerbrevet, det 12. kapittel, og det står i det 22. vers, om at vi er kommet til Sions berg. Å, du herlige land for et fjell. Ja, har du vært på Sions berg? Er du kommet til Sions berg? Er du flyttet så langt innenfor grenser, at du er kommet til Sions berg? Ja, der står at det i Hebreerbrevet, de kunne de si, vi er kommet til Sions berg. Og Sions berg vil jeg lese, jeg klarer ikke å lese det uten at. Og prøver på det, så får jeg kritikk, for jeg klarer det ikke rett. Men her vil jeg få lov å lese for deg innaboks fra profeten Esaias, det 54. kapittel. Om noen fjeller. Han flytter opp i fjellene. 10. vers av profeten Esaias, det 54. kapittel. For fjellene kan vel vike, og haugene rokker, selv om Dovre faller, og det kommer de til å gjøre en dag, ikke bare forsikringsselskapet, men selv Dovregubbens hall. For hvert fjell skal jevnes på jord, og denne verden, himmel og jord, skal brenne. Høyder og berg skal forsvinne. Men det er noe som aldri skal svikte. Det er noen fjeller. Fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men her er det et fjell. Min miskunnhet skal ikke vike fra deg. Du er velkommen til miskunnhetens fjell. Det var en danske som kom opp, fortalte Mundus, som kom opp til Norge i et reiseselskap, og så, om han var kommet så langt til Sunnmøre eller til Sogn, det vet jeg i alle fall ikke. Og så spurte han, han var så overgitt av alle fjellene i Norge, så spurte han, hva er det inni alle de norske fjell? Det er bare stein, det er skamløst da. Det kan ikke være så mye stein. De må være hule. Nei. Så mye stein. Å, et fjell av miskunnhet som ikke kan vike. herlighet. Å herlighet, det er det som har tiltrukket meg. Det er på slike fjell jeg ønsker å være og sola meg i Guds solskinn, hvilende på Guds miskunnhet. Men min miskunnhet skal ikke vike fra deg, et fjell som ikke kan rokkes. Ikke bare miskunnhet, men min fredspakt skal ikke rokkes. Har Herren forført deg opp i disse fjellene? Han som forbarmer seg over deg, det får være med det. Men derfor flyttet han til fjellene, står det. Og disse fjellene som han nå flyttet til, de lå østenfor Betel. Og du, for en god plass. Og for et vidunderlig sted. Det er litt av en stad som ligger på dette fjell. Vi er kommet til Sions berg, den levende Guds stad, det himmelske Jerusalem. Jeg får nå vente til du kommer til himmelen, og slettes ikke. Nei, men nyte himmelen på veien til himmelen. Sions berg, det er noe som er kommet til her. Den levende Guds stad, det er noe som er kommet til her. Det himmelske Jerusalem har vi allerede her på veien til det. Til det sanne himmelske Jerusalem. Og dette er gitt oss i denne vidunderlige byen som man kan få lov å kalle Betel. Betel, det var en by. Og den lå der på disse fjellene. Østenfor fjellet. Til fjellene østenfor Betel. Ja, vi må til 1. Mosebok, det er 28. kapittel, og der det 19. vers, så vil du finne at Betel betyr, og det er ingen andre enn Gud som forklarer det, og det står der i Bibelen. Betel betyr Guds hus, og det ligger der, på disse fjellene, som ikke kan rokkes. Når jeg skal bygge min menighet, sa Jesus, så skal jeg bygge den på et fjell som ikke kan rokkes, og dødsrikets porter skal aldri få overhånd over den. Og Guds hus i det nye testamentet, 1. Timoteus brev, det 3. kapittel og det 15. vers. Guds hus, det er slettes ikke det som folk sier at det Guds hus er kirker. Og det er slettes ikke at dette, selv om det er innvitt aldri så mye til Guds hus, så er ikke dette bedehuset et Guds hus. De kan kalle det for det. Men Gud bor ikke i hus gjort av hender. Gud bor ikke i den kjerke der. Og Gud bor ikke i dette bedehuset her. Gud bor i et hus som består av det som Berg Hansen har i sine bibeltimer, som er reist av levende, frelste, gjenfødte mennesker som oppbygges på dette fjell og denne klippe som levende stener til en Guds bolig i ånden. 1. Timoteus brev, 3. kapittel og 15. vers, står der at Guds hus, det er den levende Guds menighet. Og de var svære her og snakke om hvor fint bedehus de har fått, og stort bedehus de hadde fått her på Valderøy, og det er jeg imponert av. Men jeg svarte alltid når de sa det, jeg er mest imponert av at det ikke er et tomt hus. Det er det. For mange har store og fine hus, men det er det beste jeg vet med store, tomme hus. Velsigne meg med et lite bedehus, hvis det er fullt. Men det er jo ingenting som bedre enn et stort bedehus når det er fullt. Og det som er det forunderlige og vidunderlige her på Valderøy, her er noen som fyller bedehuset her. Og her er det ikke steinbygningen som er Guds hus, men det er hvert enkelt frelst menneske som er til stede her, som er en stein og oppbygges med de andre til en Guds bolig i ånden. Ja, du er, Herren har vel fått vist deg opp i fjellene, Du har vel tatt imot innbydelsen når du kom til løftets land, hvor Herren sa, nå vil jeg ta deg med, ikke bare til Sikhembygden, hvor du kan være fruktbare for Gud, men jeg vil ta deg med til fjellene, til Betel, hvor du kan komme til meg og den levende stenen og oppbygges som levende stener til en Guds bolig i ånd. Og du, det er ikke bagatellmessig om du går på møter. Det er de som går på møter som utgjør Guds bolig i den bygden. Det er hver enkelt, for Guds hus består av de enkelte troende som samles. Og derfor er som de har huset lite, som de har stort. Det spørs på hvor mange som er til stede der. Det er det som avgjør. Jeg kan ikke si mer om det, men det er i alle fall vidunderlig å få se dette Guds hus som består av levende steiner, som er kommet til den levende steinen Jesus, og bygges opp med de andre til en Guds bol. Byd ham et stille samvær med en av Guds ringe små. Se, det er de livligste timer som han her på jorden oppnår. Du må finne deg en plass hvor du kan være med og utgjøre en stein, en levende stein i Guds menighet. Du må ikke bare være en som holder deg for deg selv. Du er jo frelst når du har tatt imot nåde. Men Herren vil ha deg opp i fjellet og få lov å bruke deg til Guds hus. Ja. Dette Betel det hadde her før hett Lux, står det. Lux. Det er mest imponerende av alt av som kan tenke seg i denne verden. At Lux kunne bli Betel. At Lux kunne forandres til Guds hus. For Lux, det betyr noe som er pervers. Noe som er forvrengt. Det var slik jeg var før. Jeg var pervers. Jeg var forvrengt. Men ved å bli frelst av nåde, så ble jeg levende gjort. Og så har Gud, kan Gud ved sin nåde bruke meg. Om jeg bare går på møter tid og bomstilt, så er jeg til stede og utgjør en stein. En stein. Og dette er ikke murstein. Nei, jeg passer ikke inn her, jeg sier det, for jeg er ikke like de andre. Det er nettopp derfor du passer, for det mangler akkurat en sånn. Å bygge blokker, det er det de murer alle husgrunnene med her, det er blokker, og det kan hvem som helst mure det. Det er bare at jeg legger blokk på blokk, det er skit i mulle, og så henger det alltid sammen der. Men du, verden, også være en murmester som kan bygge med gråstein. Da skal det en murer til seg mester, med piggete og vannkante og forvrengte steiner, og få til et byggverk av slike steiner. Og jeg er ikke like noen, jeg. Og så hadde Herren, når han tok meg ut i steinbruddet, det å være en sjelevinner, det er å være en steinhogger som hogger ut sjeler av et fjell. Og i fjellet ble de hogt ut. Og når de kom på byggeplassen og bygde med disse steinene, så hørte de hverken hammer eller sag. De var ferdige ifra steinbruddet, og så ble de lagt opp på en annen. Og de kunne ikke få et barberblad, det hadde de nok ikke visst. Men de hadde ikke kunnet fått et barberblad mellom steinene. Så godt passte det. For en murmester, Gud er, som kan bygge sin menighet av sånne forvrengte fyrer som jeg. Piggete, vannkante. Ikke fasong over hodet. Ikke tale av ingen åndelig fasong. Ikke rette mål. Ingen rette flater. Alt spinngale, hakkende skale. For en Gud som kan bygge sin menighet av sånne løgne folk som er. Og så er det en Guds bolig på Valderøy. Og så er det en Guds bolig der du er. Du må ikke forsømme å gå på møtene. Herren må få deg med opp i fjellene til Betel. Og i Betel, ja, det lå østenfor. Det lå fjellene som lå østenfor. Betel. Noe av det mest fascinerende med Bibelen, det er Bibelens symbolikk. Og Bibelens symbolikk er altså 100% konsekvent. Og i første Mosebok, den heter Genesis. Og Genesis betyr på godt norsk begynnelsenes bok. Og i første Mosebok har Gud nedlagt akkurat som et frø. Alt som står i første Mosebok, det er et frø som inneholder alt ellers. Så i første Mosebok har Gud bestemt alt. Og de andre bøkene bare utvikler det som Gud har sått av sitt ord. Gud som fra begynnelsen forkynner enden. Da begynner det blir en vidunderlig bok. Og når vi leser om øst og syd og nord og vest i Bibelen, så er de himmelretningene symboler gjennom hele Bibelen. Når du leser om øst, så er alltid øst bare brukt symbolsk om en bestemt innflytelse. Og den innflytelsen som Israel fikk, og Israel er jordens navle, så skal du vite hvor øst og vest og syd og nord er, så må du plassere deg midt i Israel. Derifra er det alle himmelretningene. Så leser du om øst i Bibelen, så er det øst i forhold til Israel. Og leser du om vest, så er det vest imot Middelhavet. Er det mot syd, så er det imot Afrika. Og er det mot nord, så er det imot Russland og Norge, ytterste Norden som er borti denne her, Nordpolen. Og så var det øst, østenfor. Der ligger Betel. Øst er en innflytelse, jeg skal lese for deg. Noen skriftsteder, 17. kapittel av profeten Esekiel, det 10. vers. Den vind som kom i øst innover Israel, den kom ifra ørkenen. Og det var en innflytelse over landet, så tørka de aldeles bort i østavind. De frykta østavind fremfor noe annet, for da tørka landet opp. Og ikke bare det, men i Salme 48, det 8. vers, så står det at østenvind var av en slik karakter at den knuste Tarsis-skip. Så der er det uhyggelige krefter i den vind. Men det er noe som er enda verre. 4. Mosebok 23:7. 4. Mosebok 23:7. Der står det, fra østen kalte han en profet som han ville til å ha til forbannet Israel. Det er noe som jeg frykter fremfor alt i denne verden. Det var om å komme under forbannelse, under Guds forbannelse. Det er det jeg frykter mest av alt i denne verden, om vi skulle bli forbannet bort ifra Herrens åsyn. Jeg vet ikke noe, mine venner, som Herren har vist meg, som setter så mye pris på, som Betel, som ligger østenfor. Disse fjellene som er lagt og grunnlagt på fjell, som består av miskunnhet og består av en fredstak som ikke skal rokkes. Jeg skal aldri bli knust. Jeg skal aldri oppleve å bli forbannet. Jeg hviler på et fjell av miskunnhet som ikke kan rokkes. Ingen kan uttale seg om det som ikke har sett det. Ingen som ikke har vært i Geiranger kan uttale seg om de fjellene hvis de ikke har sett det. Men har du sett det, så måtte du bli imponert. Og er det noe som jeg er blitt imponert av, så er det fjell av Guds miskunnhet som har gjort meg så trygg og sikker. Jeg skal aldri oppleve å bli forbannet bort ifra Herrens åsyn. Jeg hadde så lyst til at jeg har lyst til, det er ikke noe til å snakke om, men Herren hadde så lyst til å ta deg med opp på dette fjellet i dag. Der slo han opp. Der slo han opp. Vi snakker om at de driver campingliv i Norge og bor i telt, altså, men der slo han opp telt. Det var litt av en teltplass. så har du tenkt deg på campingtur, så tar deg en tur opp i disse fjellene. På Sionsberg. Østen for de fjellene, der ligger Betel, så kan du slå opp ditt telt der. Der er det godt å telte. Han slo opp sitt telt der. Hva vil det si å telte? Slå opp telt og få teltet synlig. I Hebreerbrevet, det 11. kapittel, så står det i det. Du finner det, det er det 7. eller 9. verset, jeg vet ikke. Der står det at Abraham, når han var lydig og trog ut til dette landet og kom til landet, så oppholdt han seg i landet som en utlending i det han bodde i telt. Og ved å bare bo i telt, så fortalte han ikke, her er jeg en utlending. Ja, men det ville ikke være fint å bo her. Det kunne jo være fint å bo. Nei, jeg bare telter her. Det er bare en kort tid jeg kommer til å oppholde meg i dette landet. Men mens jeg oppholder meg her, så oppholder jeg meg her på et fjell av miskunnhet. Men jeg er på vei til et bedre fedreland, til en stad som Gud er skaper og byggmester til. Det å bo i telt for en troende, det er ikke bare å gi uttrykk for å bekjenne at vi her i denne verden er med fremmende og med en utlending. Men den Herre Jesus, når han forlot himmelen og kom til denne verden, så bodde han i telt. Han bodde i telt, for han var en fremmende og en utlending i denne verden. Ordet ble kjød og teltet iblant oss, står det på engelsk. Hos oss står det tok bolig. Han hadde ingen bolig, han hadde bare telt. Og det eneste teltet han hadde, det var det legemet han telta i. Han hadde ikke det han kunne helle sitt hode til. Så Jesus, han var fattig i denne verden. Men han telta her. Han gav avkall på. Og hvorfor telta Jesus i denne verden? Og hvorfor skal jeg og du, hva er det Herren ønsker med å ta oss inn i landet, at vi skal bo i telt og slå opp telt? Når Jesus telta her, så gav han avkall for å berike andre. Og når jeg skal telte i denne verden som et frelst menneske, så var det for å berike andre, for å være andre til behag, for at andre skulle bli frelst. Og så står det til sist, med Betel i vest. Det er grufullt med den innflytelsen som kom ifra vest. Det var havet, det var en innflytelse som står symbolsk ifra havet, og havet har bare et symbol i Bibelen. Det kunne jeg lese for deg, men det kan vi ikke. Men havet, det er brukt som et symbol på mennesker, på folkehavet. Og den verste innflytelse som jeg møter utenom frykten for å bli forbannet bort ifra Guds åsyn, det er innflytelsen som kom ifra mitt eget indre. Jeg vet ikke om du har problemer med det som kommer innanifra, ifra ditt hjerte. Har du et godt hjerte? Ja, ikke sånn. Doktoren spør om, har du godt hjerte? Det var ikke i den styrken at jeg tenkte på. Det er noen som sier på okra, om gutter og jenter, når de blir litt grann rebelske, så sier de, ja, det er på overflaten, men de er gode på bunnen. Jeg vil lure på, innbilde noen som her, at de er gode på bunnen. Da kommer snart et utbrudd. Altså, så lenge så du ligger stille, Moab har ligget stille, men det han lå stille, det var på sin bærme. Når han ble opprørte, så kom bærmen opp. Og hvis jeg blir opprørte og oppiska, så er det bærmen som kommer opp, og det kommer ut. Kom inn i tankene mine. Jeg trodde lenge jeg, altså, at jeg skulle kunne, ved å flytte så høyt opp i fjellene i løftets land, så skulle du komme klar av den der bærmen der, for det måtte være ned på bunnen, de som holdt seg ned i lavlandet, så så skulle ha sånne utbrudd. Jeg trodde det til slutt så skulle bli så god. Det skulle bli god i hjertet. Jeg kom på et møte en kveld, en høst til Haugesund, og så var det en av sjefene der som ønsket meg velkommen, og så sa han, unnskyld, jeg er så kald i neven, men jeg er varm i hjertet. Så sier jeg, det er akkurat motsatt hos meg, sa jeg. Jeg har varme som regel i hendene, men jeg har som regel et kaldt hjertet. Jeg er så kald hjertet. Det er en nød. Og det var det vi leste om her. Jeg har fått lov å slå opp et telt med Betel i vest. Jeg, elendige menneske. Hva har jeg i sikte når sola går ned? Når livskvelden kommer og solen går ned? Jeg så er et sånt elendig menneske. Tror du at jeg i dødsøyeblikket er mer helliggjort enn jeg er nå? Tror du at om jeg skulle leve til jeg ble 80 og 90 år, så blir jeg så medgjørlig både for Jesus og mine medmennesker? Jeg kunne ha lyst til å ha sagt noe om hva jeg har registrert av de gamle. De blir umulige når de blir gamle. Ja, det gjør de. De blir vanskelige å ha med å gjøre. Mye vanskeligere enn de var når de var unge. Og det regner jeg med for min egen del. Jeg blir mye vanskeligere å ha med å gjøre hvis jeg skal bli gammel. Både for Jesus. Jeg skal ikke snakke om for kona mi og for mine. Jeg blir bare til bryderi. Jeg, elendige menneske. Hvor bor du henne? Hvor oppholder du? Hva har du i sikte når livskvelden kommer? Og solen går ned. Si, hvem skal vel over meg bringe Gud være lovet ved vår Herre Jesus Krist? Når denne verden forgår, så har jeg Betel i vest. Jeg har Guds hus i sikte. Når øynene brister og denne verden forsvinner, så ser jeg himmelen. Nå ser jeg himmelen åpen, sa han. Og så holdt han på å slokne i denne verden. Det var det første han så. Han så Betel i vest. Han så Guds hus i det han slokna Stefanus. Det er vidunderlig å ha Betel i vest. Men hva har du da i øst? Ja, da har du ei i øst, og ei, ja, det er ruiner det. Ei er i Bibelen kalt for ruinhaugen. Og det som jeg alltid ser når jeg er i disse fjellene, det er dette, at denne verden, den er dømt til ruiner. Hele denne verden ligger i det onde, og denne verden forgår. Du kan tro at jeg er glad for å kunne slå opp telt her, og bekjenne at her har jeg ikke min fremtid. Her bor jeg i telt. Det er så kort en stund. Så bryter jeg opp, så flytter jeg hjem til et bedre fedreland. Snart er vi hjemme. Og står for tronen. Hva gjør det da om solen har oss brent? Og på de aller fleste bibelkurs som jeg har fått lov å være med, så har det vært en sang som er blitt sungen konsekvent. En gang, om ikke flere i alle fall. Vi vandrer hjem. Vi vandrer hjem for å bo blant dem som synd og sorg kjenner. Et sted hvor det aldri skal være tårer mer. Og hvor det aldri skal være noen ting. Men mens jeg venter på det, så oppholder jeg meg på fjellene av miskunnhet og av fredspakt som ikke kan rokkes. Herre Jesus, vi er her for å reise et alter og for å tilbe deg på dette stedet. For det gode landet du har ført oss inn i. Takk at også jeg fikk være med. Og din gode gjerning du selv fullfører til jeg står fri og frelst i evighet. Amen.